Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident. Tatíček Masaryk, jedna z nejvýznamnějších osobností našich dějin. Kdo z nás by pomyslel na to, že i on byl kdysi mladíkem, který měl své romantické sny a touhy. A ty se možná mohly týkat ženy o 9 let starší. Zdenky Šemberové, vzdělané dcery významného českého učence z Vysokého Mýta Alojze Vojtěcha Šembery. Co se v 70. a 80. letech 19. století mezi nimi odehrálo, můžeme vytušit z dopisů, které si psali celých 11 let. Dochovalo se nám jich 133 Masarykových a jen 5 od Zdenky Šemberové. Některé odvál čas. Jiné mladý Masaryk v prudkém návalu emocí jednoho dne spálil. Tímto velmi zvláštním a téměř zapomenutým vztahem vás na nedělní vlně z Pardubic tento měsíc provází Šárka Rusnáková.
Oči máš měňavý, ty tě prozradí, zrazená, bejvá přítulná, někdy zlá, zlobivá.
Se Zdenkou Šemberovou, dcerou váženého profesora češtiny na Vídeňské univerzitě, se Tomáš Masaryk seznámil v době svých studií ve Vídni. A to zřejmě tak, že navštívil takzvaný Zelený dům, kde rodina Šemberova žila bohatým společenským životem. On byl 25-letý student, ona 34-letá stará pana, jak se tehdy říkávalo. Přesto velmi stál o její společnost i dopisování si s ní. A to i když musel čelit jejím neustálým emočním výpadům. Jak říká historička regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Soňa Bezdíčková, takové jednání bylo zřejmě nedílnou součástí Zdenčiny povahy.
Zdenka Šemberová zdědila po tatínkovi nejenom vzhled, ale dá se říct, že asi i povahu trošku, protože vyjadřuje-li se jeden z historiků o tom, že Alojz Vojtěch Šembera byl vztahovačný a vznětlivý a že občas si přidělával problémy reakcí na věc nebo na záležitost, která se probírala mezi jeho vrstevníky. Tak osobně si myslím, že Zdenka Šemberová, alespoň co se dá vyčíst z těch vzpomínek nebo z těch deníkových záznamů, byla také hodně vztahovačná a také hodně vznětlivá a na dnešní dobu by se ta její povaha dala přenést trošku v duchu tom, že hledala problémy a komplikace tam, kde skutečně nebyly a to se i možná dost odráželo na tom, že měla-li nějaký vztah, který mohl skončit případně zasnoubením a svatbou, tak si ho trošku narušovala tou svojí, můžeme říct, urážlivou povahou.
Zdenčina komplikovaná osobnost se promítá i do jejich dopisů. Možná není divu. Zdenka by se ráda o mladém Tomáši dozvěděla něco víc. Zajímá ji jistě také přesný důvod Masarykova zájmu o ni. Jasné odezvy se však nedočká. Masaryk odpovídá vyhýbavě, místy to vypadá i jako záměr. Ale přestože Zdenčin tlak na něj neustupuje, naopak se stupňuje, má potřebu s ní kontakt z nějakého důvodu neustále udržovat. A dokonce i pohádkách přijít první se snahou o usmíření. Mluví o tom historik regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Zdeněk Horák.
Ty Zdenčiny vytýkavé dopisy jsou stále častější. Dokonce tam v Masarykových odpovědích i čteme, že je velmi příjemně překvapen, když vlastně dopis, který mu přijde, tak neobsahuje žádnou výtku, že je milý. A považuje to za nutné vlastně zmínit v té odpovědi, že děkuje za milý dopis. Z toho vyplývá, že vlastně byla pro něj ta korespondence velmi důležitá, že i přes to nepohodlí, nepříjemnosti, kterému vlastně způsobuje ten vztah se Zdeňkou, protože on si z toho dělal velmi těžkou hlavu, tak mu stálo za to neustále to udržovat, Zdeňce vysvětlovat. Určitě o ní stál jako o osobu. Třeba také říci, že Zdeňka Šemberová vlastně žádného nápadníka neměla. V toto období, to znamená v období jejího, řekněme, pozdního mládí, a kromě Tomáše Masaryka nebyl žádný muž, který by byl pro ní důležitější, mimo tedy samozřejmě příbuzných, než právě Tomáš Masaryk. A ona těm dopisům a návštěvám měla tendenci přikládat nesmírnou váhu. Z jedních z mála dopisů Zdenčiných, které se zachoval, můžeme číst opět výtky.
Vídeň 14.2.1876 o 9:30. Dovolte, abych vám dnes dle nemoderní povahy své bez přetvářky oznámila, že mne omluvené přerušení návštěv vašich v nejmenším nepřekvapilo. Vím totiž již dlouho i bez poznámek vámi učiněných, že jste jen s nechutí pokaždé se rozhodnul vstoupit do Zeleného domu, v kterém vám nekynula milá a vítaná zábava v rozmluvě. Nejsouc ani soudnou věštkyní cikánskou, uhodla jsem v tom pravdu. A čekala jsem jen, kdy se asi vyplní vidění mé.
Vytýká mu, když se opozdil s dopisem. Vytýká mu, když se nedostavil. A je pravda, že vlastně těch odřeknutých návštěv, soudě tedy dle dopisu, nebylo úplně málo. A je otázka, zda se v určitých situacích Tomáš Masaryk těm návštěvám skutečně nevyhýbal. Možná s ohledem na Zdenčina otce, s kterým si nechtěl zapřičinit nějaký svár nebo mít špatný vztah. Možná svou roli hrála nelibost matky, možná samotná povaha Zdeňky, kdy nevždy měl náladu vlastně se s ní potkat, nevždy se možná cítil dostatečně silný vlastně čelit jejím výtkám, těžko říci.
Snad vás písemní bouře tak vyděsila, že jste i mínil mlčením se zachránit ode všech budoucích, podobných? Jestli tomu tak, pak mi to aspoň brzo oznamte, abych nabyla v tom jistoty.
V roce 1876 Masaryk vyráží na cesty. Jede do Itálie, navštíví Pisu, Florenci, navštíví Terst a v jednom dopise čtem překvapivý návrh.
Venecia, 14.9.1876. Napadlo mi tak dnes, že bychom mohli spolu, snad ještě s někým třetím, Itálii procestovati. Byl bych aspoň já již obeznámen a tím bychom mnohem více zažili. Co k tomu říkáte vy?
Zdenka mu na tuto otázku v následujícím dopise zřejmě odpověď nedala. Nevíme to přesně, protože většina Zdenčiných listů Masarykovi se nedochovala. Můžeme to ale tušit z jeho reakce v dopise dalším, kde svůj návrh opakuje.
Pisa, pátek 22.9.1876. Proč byste na rok například nemohli se mnou cestu do Říma a Neapole konat? Proč? Dejme tomu, že byste si našli společnici. To byste snad s námi jeď mohla. Já totiž mám za to, že by všetečka a ještě jeden přítel můj, kteréhož posud neznáte, onen nejlepší, cestu se mnou konali. A kdybychom samojediným zůstal, co si větším dílem stane? Která z vašich přítelkyň asi by se odhodlala? Já neznám žádnou. Vím, jaké námitky konať musíte. Nuže, cestujte jednou s bratrem.
Je to vlastně takový dost otevřený návrh, zveji na cestu do Itálie. V určité společnosti se svými přáteli nabízí, ať si vezme sebou nějakou společnici, případně ať jede vlastně s ním a s tou společností téměř o samotě. Ovšem v zápětí je pod tím poznámka, že jí doporučuje, aby jela případně i bez něj, s bratrem Vratislavem. Je těžké porozumět tomu, co tím vlastně zamýšlel. Zda jí zval tedy sebou, anebo zda chtěl, aby se ona sama dále vzdělávala, tak jak později jí několikrát doporučuje. On totiž měl tendenci Zdeňku neustále posilovat v tom, aby se zajímala o dění, aby četla, vybízí několikrát ke studiu. Zdeňka vlastně nadále už do žádné školy nedocházela, přestože z některých dopisů je patrné, že snad i nějaké přednášky občas navštívila. A Tomáš Masaryk se jí snaží podnítit, aby vlastně dál na sobě nějakým způsobem pracovala. Doporučuje angličtinu například, aby studovala, protože on velmi obdivoval vlastně anglofonní literaturu, anglofonní svět. Později se na ní obrátí, zda nechce zkusit opravdu i studium na univerzitě v Německu. Doporučuje jí to cestování. Když dojde k tomu, že ona mluví o tom, že by se přestěhovali s matkou natrvalo do Vysokého Mýta, velmi jí to vyvrací, přestože rozumí jejímu vztahu k Vysokému Mýtu, ale má starost o její obzory, o její osobnost, která dle jeho názoru by mohla životem uzavřeným do maloměsta zakrnět, vlastně ustrnout na určitém bodu.
Zdenku ale Masarykovy touhy obohatit její vzdělání nechávají chladnou. Příliš na ně nereaguje. Naopak stupňuje svůj tlak, aby jí sdělil něco ze svého soukromí. Zajímá se o ženy, které Tomáš Masaryk na svých cestách potkává. Chtěla by vědět něco o jeho minulých vztazích. Masaryk se opravdu začíná pomalu otevírat přímějším odpovědím a brzy tak, že to Zdence určitě nemůže být milé. Tomáš Masaryk píše třeba o svých předchozích milostných zkušenostech a na jejich základě tvrdí, že nemá schopnost zakotvit v trvalejším svazku, protože má na svou případnou manželku vysoké nároky.
Později také v jednom dopise mluví o jiné dívce. Je to dívka pocházející z rodiny v Lipsku, u které Masaryk téměř více než půl roku žil. Je to rodina jeho velmi blízkého přítele. A Masaryk mluví o tom, že vlastně ta rodina by si velmi ráda představovala, kdyby se s tou dívkou oženil. A on s ohledem na toho přítele, jak přiznává, se tomu úplně nebrání, dokonce to otevřeně i Zdence později napíše, nicméně není zamilován do té dívky, to určitě ne. Tím přítelem Masarykovým byl Herbert Göring a jedná se o jeho sestry, konkrétně o Irmu Göringovou. Masaryk tam píše, že vlastně v době, kdy není vyloučeno tedy, že by s ní vlastně uzavřel nějaký takový sňatek z rozumu, tak se snaží si ji nějakým způsobem vychovávat. Trošku podobným způsobem, jakým se obrací ke Zdence. Snaží se jí předestírat nějaké možnosti vzdělání, snaží se s ní mluvit o vážných vznešených věcech, o intelektuálních záležitostech, o filozofii. Dokonce tam přiznává, že před jím bratrem a před jími rodiči naznačuje, jakou ženu by si on přál, a tady to vzdělání a neustálé vzdělání, to znamená nejenom dosažení nějakého titulu na univerzitě, ale celoživotní vlastně zájem o nějaké věci, je pro něj nesmírně důležitý u jeho ženy. Později je to vlastně to, co ho nesmírně upoutá o Charlotte Garrickové.
K osudovému setkání s Charlottou Garrick dojde při Masarykově pobytu v Lipsku v roce 1877. Po celou dobu píše pravidelně Zdence dopisy o tom, jak se mu daří a s kým se tam potkává. V jednom z listů z června téhož roku se jen tak mimochodem zmiňuje.
Ve středu 13.6. seznal při obědě Miss Garrick. Miss Charlie Garrick rovná se Američanka, která tu před 6 lety byla u paní Göring, u níž nyní jsem. Bude tu asi 2 měsíce, by se zotavila a zůstává u nás. Vídávám jí často, mluvíme pak o poměrech nového světa, je velmi vzdělaná, vážná, zajímá se pro všecko.
Zdeňka tuto nenápadnou zmínku, jakoby nedůležitou se svým ženským šestým smyslem, vyložila tak, že to je vlastně ta nejdůležitější poznámka v tom dopise. Tomáš Masaryk to popírá, nicméně evidentně pravdu měla tady ženská intuice. Jeho pobyt v Lipsku pokračuje. Dopisy se opět velmi dramatizují. Zdeňka mu nevyčítá vlastně jeho známost s Miss Garrick. Vyčítá mu jeho přemírný zájem o anglofonní svět, o Ameriku, o nový svět, jak ona píše, o tom, že posedí angličtinou a nevěnuje se nadále češtině. Ovšem cítíme zatím něco zcela jiného. Vlastně čeština, to je to, co poutalo Masaryka ke Zdeňce. Angličtina, zájem o nový svět, o anglickou literaturu, o americkou literaturu je něco, co ho vlastně přitahuje k Charlotte.
Jejich vzájemná korespondence je v té době opět dramatická a plná emocí, a to i ze strany jinak vyrovnaného a racionálního Tomáše Masaryka. Ten pod vlivem těchto okolností a svých zjitřených pocitů napíše 26. června 1877 Zdence jeden z nejkrásnějších dopisů vůbec.
Ptám se sama sebe, čím to je, že se mezi námi čas občas taková nedorozumění vyskytují. Proč se stává, že mě čas občas slovy svými tak urážíte v nejsvětlejších citech mých? Proč nepanuje smír mezi námi? Krev se mi valí k mozku, četuli slovata. Huj! Buď též pohozena tam, kam vám sluší, oknem, ve vítr a těch zanese, kam se mu líbí, mě nesluší. Nechte mne zapomenouti na sny mé, v kterých jsem blouznil, že snad předce jemné přátelství mezi mužem a ženou býti může. Já se upíral vždy teorii této a vícekrát oklamán vzdávám se myšlenky této.
A na závěr přiznává, že všechny dopisy, které doposud od Zdeňky dostal, hodil do krbu a spálil je. Je to vlastně důvod, proč tento příběh potom známe jenom z jedné strany, jenom z jednoho paré, a kromě 5 dopisů, které se dochovaly, a několika citací, které Masaryk píše, protože když něco vysvětlujete, tak má tendenci opsat vždycky celou větu nebo celý odstavec Zdenčina dopisu a potom se k tomu vyjadřovat, bychom vlastně vůbec netušili, co Zdeňka Masarykovi píše. Následuje zřejmě nějaký Zdenčin dopis, kde pravděpodobně se objevuje přímá otázka Masarykovi, jak se tedy na jejich vztah dívá a co si od Zdeňky slibuje. Ty dopisy se míhají ve velmi rychlém sledu. 26. psal Masaryk Nechte mne zapomenouti sny mé a 29. už přišel další dopis v reakci na ten Zdeňčin. Píše tady poněkud vyhýbavě o osobách, které jsou mu drahé. Píše o svém otci, o matce, o bratrovi, o příteli Herbertovi a pomalu a opatrně se dostává k líčení svého poměru k dámám. Píše to velmi neochotně, ale nechce se tomu úplně vyhnout, neboť tuší, že to je to, co vlastně Zdeňka po něm dost otevřeně tedy si vyžádala. A bohužel, pro Zdeňku bohužel, připomuje tam opět poznámku o Charlotte.
V nejnovější době seznal jsem, psal jsem vám o tom, Amerikánku Miss Charlotte Garrick. Jak věci nyní stojí, tož vidím, že zvláštní charakter její na mne mocněji, než jsem zpočátku myslil působí. Nevšední jasnost myšlenek, prostota mravů, jemnost chování se v společnosti a praktičnost v každém oboru, k tomu mocný zápal pro umění a vědu a mohutný cit pro dobro a krásno, zdají se mi býti požadavky ženy, kterou každý milovat musí. Já věru pomyslil na to, že bych jí dovedl milovat. Nedal jsem si však, aniž dám nejmenší práce city nějaké v ní vylouděti, jelikož jsem nikdy radost neměl ve hře s city.
On několikrát i předtím psal, že se vlastně necítí zrozen do manželství, že si nedovede představit ženu, s kterou by tvárávil život. Lze se domnívat i, že vlastně náš první prezident, který tolik miloval pravdu, je v tomto neupřímný. On vlastně v touto dobou už ví, že nepíše pravdu. Určitě na Charlotu, jak píše, pomýšlí už jinak. Je otázka, jak v počátcích v tom roce 1875, vlastně v té první sezóně těch nesmírně vášnivých dopisů, jak pomýšlel na Zdeňku. Pokud teď píše o čistém přátelství, určitě musel znát vlastně společenská pravidla té doby. Musel ho minimálně napadnout, že pokud takto často jí píše, pokud jí takto píše, pokud jí navštěvuje, pokud jí vyzývá, aby s ním jela na cestu do Itálie a ještě tady z toho jeho pobytu Lipska, jí píše, zda nechce studovat, zda nechce přijet do Lipska, přihlásit se na nějakou univerzitu. Takže Zdeňka z toho musela být vlastně zmatená. On jí nikdy neřekl, že o ní nestojí vlastně. Nikdy jí nenaznačil, že o ní stojí pouze jako o přítele. A teď vlastně po těch několika letech, kdy potkal teda ženu, do které už v této době určitě musel být i zamilován, tak vlastně tu minulost píše ze svého pohledu v té době. Ale je otázka, jestli to je upřímný pohled, jestli tomu opravdu věří, anebo se pouze snaží vlastně uklidnit nějakým způsobem tu situaci.
A jak pokračuje příběh tohoto, dalo by se říct, milostného trojúhelníku konce 19. století mezi mladým Tomášem Masarykem, o 9 let starší Zdenkou Šemberovou a jeho novou známostí Charlottou Garrick, dozvíte se v dalším díle. V pořadu účinkovali herci Východočeského divadla v Pardubicích Josef Pejchal a Petra Janečková. Technická spolupráce, mistr zvuku Leoš Sedláček. Dramaturgie Jaroslav Pokorný. Pořad připravila a od mikrofonu se loučí Šárka Rusnáková.